Sveiki žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį su jumis veikinasi laida Skonio iššūkis, aš laidos vedėja Rima Aukštolytė ir šiandien iš tikrųjų labai džiaugiuosi turėdama tokį svečią, tai yra mokslininkę trumpai, o dabar išvardinsiu viską, kas yra už jos vardą ir pavardės, tai yra Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė Kyn, pirmiausia, archeologijos tyrimų centro vadovė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, kiek daug visko išvardijau. Giedrė. Tai kodėl jūs čia esate? Dabar man pasakyti, kodėl aš jūs pakviečiau? Kuo jūs domitės?
kodėl jūs mane pakvietėt? Gal šiek tiek dėl to, kad aš studijuoju žmonių paleomitybą. Mano tarsi pagrindiniai tyrimai yra žmonių paleomitybą, ką žmonės valgia praeityje, bet aš tokį daugiau atlieku tokį kriminalistės darbą. Mm-hmm. Bandau ieškoti raktų, kurie padėtų man tą visą rekonstruoti žmonių elgesį, nes mūsų užduotis kaip archeologų rekonstruoti žmonių elgesį ir tam tikrus globalesnius, didesnius procesus, kurie labai didelį įtaką turėjo žmonių, gamtos, įvairiausiams kities vystymasis. Tai aš, žodžiu, per žmonių mitybą, per tuos mažus raktukus, kurie jie palieka, ar tai būtų po vandeniu, ar tai būtų tiesiog dirvožemė, grunte, po žeme, mes rekonstruojame, ką, kaip žmonės maitinosi ir taip rekonstruojame kitus labai, kaip sakoma, platesnius procesus, pavyzdžiui, tokius kaip žemdirbysės atsiradimas, taip, išplitimas kultūrinių augalų, deforestacija, tai reiškia žemės degradacija, miškų kirtimas, kada žmonės pradėjo išplisti po pasaulį, kaip kalbos išplito, kaip keitėsi mūsų demografija, kokie demografijos lūžiai, kodėl augo ir kilo ir smuko žemyn. Didelė dalis tų procesų iš tikrųjų susiję su maistu ir šiso, kas daro mus žmogumi, vėlgi maistas, maisto gamyba, maisto auginimas. Tai, kaip sakoma, labai daug sąlyčių taškų, labai daug, labai platus mano tyrimo laukas, bet tai yra vėlgi tai yra per
o kodėl susidomėjot būtent mytybą ir tais procesais, ką žmonės valgė prieš kiek tūkstančių metų?
Įvairiai. Mano tyrimai vėlgi įvairūs. Buvo vieni yra datuojami mano objektai, kuriuos aš tyriu 10 tūkstančių metų ar 8-5 tūkstančių metų. Kiti gali būti iš viduramžių laikotarpio. Vėlgi viskas priklauso nuo klausimo, nuo objekto, nuo tyrimų specifikos, nuo metodikos mes taikome. O kodėl susidomėjau? Vėlgi, kaip ir visur, visą laiką mūsų gyvenime yra tam tikri atsitiktinumai, tam tikri sutapimai. Bet aš 9 metus praleidau Kembridžo universitete, ten mokydamasi, pabaigus doktorantūrą ir atlikau, kaip irgi dirbau prie postdoktorantūros projekto. Ir aš kažkaip ten plačiausiai susipažinau su ta bioarcheologija ir apskritai archeologijos mokslo galimybėmis. Ir pirmas mano projektas, prie kurio aš dirbau ir susijęs su mano doktorinio tema, yra būtent žemdirbysės plitimas Ukrainos stepėse. Ir būtent vėlgi žemdirbystė, kultūrinių augalų, prijaukintų gyvūnų pasiskirstimas, atėjimas į tam tikrus regionus, vėlgi susijęs su maistu. Tai yra žmonėms reikia valgyti, jie pradeda auginti, iš kur pasijama tas kultūras, šiek kitas klausimas, kuriuos mes vėlgi bandom išsiaiškinti. Ir taip prasidėjo mano tyrimai, paskui mano regionai plito daugiau į rytus, į centrinę Aziją, į Kiniją, bet kokiu atveju vėlgi aš tai žiūriu būtent per tuos mažus, kaip sakoma, tas užuomenas, mažus raktukus paliktus mūsų, žodžiu, praeitie žmonių objektus
gyvenusių. Tai dabar labai trumpai, aš įsivaizduoju, kad yra sunku sudėti tą trumpai, kai aš sakau, kaip galima ištirti, ką prieš 10 tūkstančių metų valgė žmonės. Čia bet visiems mums trumpai, nes kitas kitų nesąmonė, nieko nebeliko. Tai kas liko ir iš ko jūs tyrėte?
Na, šiuolaikinės mokslo galimybės ir būtent mūsų nuolatinis bendradarbiavimas ir darbas su įvairių kitų sričių mokslininkais bei naudojant kitų sričių įrankius, tokius kaip chemija, genetika, biochemija, fizika, chemija, mes iš tikrųjų galime labai daug pasakyti, nes aišku, žiūrint į tam tikrą archeologinį objektą, vėlgi priklauso nuo ten grunto rūgštingumo, nuo išlikimo sąlygų, bet dažniausiai mes randame keramikos šukes, dažniausiai mes randame gyvulių kaulus. Bet didžioji, iš tikrųjų, informacijos, didžiausias informacijos šaltinis yra biomolekuliniame lygmenyje. Pavyzdžiui, tos pačios keramikos šukės, jose kažkada buvo gamintas maistas, taip. Vėlgi, atliekant tam tikrus tyrimus, mes galime pasakyti, kas buvo laikoma tuose puoduose, ką žmonės gamino, kaip skiriasi, pavyzdžiui, kokie ten ritualinius palaidojimus žmonių kapus dedami puodai, koks maisas buvo dedamas ir kokį vartojo žmonės kasdieną. Taip pat vieni iš mano tyrimų, tai yra makrobotanika arba botaniniai metodai, kai mes išgauname suanglėjusias, žodžiu, augalų liekanas iš grunto, kurios vėlgi išlieka tūkstantis metų, gali būti arba suanglėję, arba vadinamų fitolitų, arba krakmolo granulių pavidalu, ir vėlgi galim rekonstruoti, koks maisas buvo vartojamas, kaip jisai buvo išgaunamas, kaip jisai buvo perdirbamas, kaip jisai netgi buvo žmogaus įsisavintas, nes vėlgi mes ką valgome, viskas atsispindi mūsų chemijoje.
Jūs tai sakote, kad esame tai, kas valgome. Tai iš tikrųjų tikslu, taip, neveltų yra ta citata. Esi tuo, ką valgai.
Taip, nes mūsų visi cheminiai audiniai, mūsų visos, sakykime, lastelės yra gaunamos iš išorės. Ką mūsų ta tomoji medžiaga yra maisas, kurį mes gauname. Tai yra tai, ką mes gaunasim su maistu. Tai vienas iš vėlgi tyrimo sričių, kurias aš atlieku, yra stabilių izotopų analizė, kai mes galime paimti žmonių kaulų arba dantų, žodžiu, audinius, tai kauluose šiuo atveju yra kolagenas, emalija yra kitos izotopinės medžiagos ir pagal tai iš tikrųjų pasakyti, ką žmogus vartojo, kokius augalus, kaip aukštai maistiniai grandinėje jisai yra. Pavyzdžiui, ar vartojo jūrinės kilmės maistą, nes jūroje yra, žodžiu, žymiai didesnė yra ta vadinama maistinė grandinė. Ir kuo aukščiau maistiniai grandinė, kuo tu daugiau valgai kitų organizmų, tuo tu aukščiau maistiniai grandinėje esi. Vėlgi, tai galima mes diferencijuoti, sakykime, jūrinį arba sausuminį maistą valgę žmonės, kiek mėsos vartojo, kiek žuvies vartojo, taip pat kokio tipo augalų žmonės vartojo. Viskas, iš tikrųjų, ta informacija atsispindi mūsų
audinėse. O tik aš valgau greitąjį maistą ir geriu saldžius gėrimus dabar gazuotus? Kaip tai atsispindės mano organizme? Ar dar negalima pasakyti, nes praėjo per mažai laiko, kai mes tą darome?
Čia jau, kai kalbame apie greitąjį maistą, mes kalbame apie tokius daugiau receptūrą. Mes iš chemijos, o žodžiu, kaulų labai sunkiai galima tos receptus rekonstruoti. Bet iš tikrųjų, ką mes matome, aišku, šiuolaikiniai visuomeniai net nereikia stabilių izotopų tyrimo, tai mes žinome, yra didelis kilimas mėsos vartojimo. Žmonės žymiai daugiau jos vartojo dabar, negu mes vartojame praeityje.
Nuo sinergijos mums reikia mažiau, tas paradoksas, taip?
Taip, mes daugiau sėslų į darbą tokį dirbame ir, aišku, tas vartojimas mėsos yra gerokai padidintas. Aš kalbu apie 20 amžių, antrą pusę, 21 amžių. Čia labai tie dalykai sviravo. Ir žiūrint, apie kokį laikotarpį mes kalbame. Jeigu kalbame apie mūsų pirmų antropoidų egzistavimą per 25 milijonus metų, tai mes buvom visi vegetarai. Paskui, sakykime, pirmųjų hominidų, kokio australopitekų mityba jau buvo mišri.
O kaip, tai iš to, ką jūs sakėte prieš tai, ar panusiu išvadą, kad tada, kai mes pradėjome vartoti kitas rūšis, taip, mes pradėjome vystytis. Tas atsidūrėm aukščiau mitybos grandiniai, nes vartojom tuos kitus gyvūnus.
Mes mitybiniai grandiniai visą laiką buvom šiek tiek aukščiau, sakykime, negu visiškai žolėdžiai, jeigu mes kalbame apie žmogą, apie homo sapiens. sakykime, mes homo sapiens istoriją, jeigu pradedam, sakykime, nuo 200 tūkstančių metų, 150 tūkstančių metų, tai mes jau tada buvome visaėdžiai ir vartojame tiek augalinio maisto, tiek ir gyvulinio maisto. Vartojame, mes esame visaėdžiai, realiai.
Ir iki šiol esame, taip?
Taip, tik tai dabar, jeigu mes palyginsim, pavyzdžiui, mūsų kokių ten, žinau, žemdirbių prieš 10 tūkstančių mūsų metų gyvenusių stabilių izotopų santykį su dabartiniu žmonių, sakim, 21 amžiaus žmogaus, mes pagal azoto izotopą būsime gerokai aukščiau, reiškia, mes vartojame šiuo metu gerokai daugiau baltyminio kitų organizmų maisto, reiškia, daugiau mėsos vartojame.
Žinėl, ne lešiai pupos, o mėsa.
Taip. Taip. Bet vėlgi, jeigu sulyginsim su paleolito gyventojais, kokiais ten mamutų medžiotojais, galbūt tas skaičius azoto ir susilygins.
Tai dabar netgi yra tokia kaip paleo mityba, nežinau, girdėjote, ar ne, paleo dieta, kur tarsi tikriausiai bando rekonstruoti tai, ką valgė paleolito
laikotarpio žmonės. Neanderfin, kad maitinkis taip, kaip koks neandertalietis ir tu būsi labai sveikas. Bet iš tikrųjų tokios kalbos man šiek tiek kelia juoką, nes kai ta dieta yra afišuojama, ar tai būtų žiniasklaidoje, internete, knygos rašomos apie tai, visur nurodo tokie augalai gražiausi, tokie stori bananai, kaip sakoma, avokadai. Viskas tai yra mūsų sukultūrintas maistas. Aš nei vieno praktiškai nemačiau tokio konkretaus sąrašo, kuris tikrai atspindėtų mūsų paleo mitybą.
Ta laukinius
augalus, nes mes viską modifikavome. Ir
prisitaikėme
savo kadas buvo kažkada kelių milimetrų storio, ta pati jo mėsytė, ta valgoma dalis. Tas bananas vėlgi buvo pilnas sėklų, mes jį išveisėm taip, kad jisai dabar būtų besėklis ir negalėtų tiesiog veistis be žmogaus pagalbos. Taip, kad ta visa ir tie patys salotas, kuriuos reklamuoja žalumynai, anksčiau jie visi turėjo įvairiausių toksinių medžiagų, jeigu jie nėra perdirbti, mes žalių nedaug yra buvo daržovių, kurios mes galėjom žalias valgyti. Jie turėjo spyglius, turėjo kitas medžiagas, kurių mes
gintis dabar nuo mūsų žodžių.
Taip, taip,
valdos.
Turėjo viską. Ir aišku, dabar, kai mes reklamuojame tą paleo mitybinę dietą arba tokią mėsos pagrindo dietą, vėlgi ta pati mėsa, tai tokia dažniausiai rodoma tokio riebaus kažkokio gyvūno. Jeigu tu žiūrėtum į savanoje gyvenusių kokių antilopių, ta pačia mėsa, jinai yra labai labai kuda, be jokių riebalų. O žmonių smegenims, žmonių apskritai fiziologija yra nepaprastai svarbus, yra angliavandeniai ir būtent ta ląsteliena, mes be jos visiškai neišgyventumėm. Mes galime išgyventi, būdami visiškai pilnai veganai, bet mes negalime išgyventi, būdami pilnai mėsėdžiai.
Mhm. Tai veganai, žodžiu, gali išgyventi,
taip? Gali išgyventi, taip. Mes galime laisvai funkcionuoti kaip žmogus, pasiekti reprodukcinį amžių ir susilaukti palikuonių ir gyventi pilnavertį gyvenimą iš veganizmo, bet mes to negalime daryti, būdami 100%
mėsėdžiai.
Visų pirma, mūsų fiziologija jau rodo, kad mes esame prisitaikę valgyti augalus. Tas pats, paimkime, vitamino C gamybą, taip? Mes jį turime gauti iš išorės, mes negalime jį pasigaminti, kaip, pavyzdžiui, kokie plėšrūnai patys jį pasigamina. Taip pat mūsų smegenims vėlgi reikia cukraus, reikia angliavandenių. Didžiąją dalį mūsų angliavandenių iš tikrųjų pasisavina smegenis, kad jos vystytųsi, kad jos auktų, kad jos funkcionuotų. Ir jeigu mes maitintumės vien tik tai, sakykime, mėsa, ypač tą paleo dietą, kurią
riebėmėsą tikriausiai tai dar kokią nors.
Riebios net nelabai būtų, nes visi laukiniai gyvūnai, jie daugiausiai yra, nu, tokie kudokie, kaip sakoma, nebentų ten jūs
nes jie daug juda ir raumeningi.
Tai yra parodyta tos pasekmės labai, labai, labai akivaizdžios, visokios amonijos detoksikacijos organizmo, apskritai toksifikacija, atrofijos visokios ir tiesiog žmogus acidifikacija pačio žarnyno ir žmogus paprasčiausiai neišgyventų iš tos mitybos. Taip, kad mums bet kokiu atveju tos augalinio maisto labai reikia ir
Žodžiu, vegetarizmas ir veganizmas nėra tik mada, kaip dabar sako, nes ta bendruomenė plečiasi net ir pas mus Lietuvoje, kur sako, mes mėsėdžiai, bet veganai, vegetarai iš tikrųjų sparčiai populiarėja. Tai tam yra pagrindo ir mokslinio, kad mes galim taip gyventi. Ir kai kiti sako, o, tai čia kažko netenkam, negaunam, tai taip nėra.
Kad... Aišku, yra sunkiau. Aišku, mums dabartinės sąlygos leidžia tą mitybą, kaip sakoma, suderinti. Ten mes lešius vienokius atsisiunčiame iš Indijos, kitus iš ten kokios bananus iš Gvatemalos, avokados iš Brazilijos.
Ir bet galime susiderinti. Bet mums lietuviams, kurie nėra pratę prie to maisto, ar tai yra gerai, nes jis sako, va, tarkim, dabar irgi populiarė sezonė mityba. Valgyti tai, kas yra to sezono metu, kad jokių braškių žiemą, nes žiemą yra, gali būti obuoliai, rauginti kopūstai, bulvės, kas dar vat ką esam surinkę, ne? Kaip jūs tai žiūrit?
Visų pirma, man reikia pabrėžti, kad aš, kaip sakom, nesu dietologė, aš negaliu rekomenduoti. Aš tik tai matau tokias bendras žmogaus evoliucijos tendencijas, kiek žmogus anksčiau vartojo, kiek dabar
vartojo. Bet anksčiau
vartojo,
jie vartojo, tai, ką jie turi savo ten tam tikro taip, kilometro spindulio. Nes tikrai nieko neatsisiūsdavo, nei karveliais, nei niekaip.
Tas būtent šviežias, geros kokybės maistas yra iš tikrųjų mum naudingiausias. Pavyzdžiui, dabar mes, kadangi mūsų populiacija yra didėjanti, mūsų poreikiai yra visiškai kitokie, mes labai daug įvairiausių tų vanimų inhibitų, tų, kurie, žodžiu, konservantų, kurie pratėse tam tikro produkto laiką, kad jisai nesugestų. Tai yra tie vadinami, kurie neleidžia jokiems mikrobams, jokioms bakterijoms veistis. Tai mes juos ypač labai dažnai vartojame, kad tas maistas išliktų šviežesnis, ilgesnis, tas ilgiau išsilaikytų. Tuos pačius vaisius mes skiname mažiau prinokusius dažnai, kad jie jau prinoktų lentynose pas mūsų supermarkete, taip, parduotuvėse. Tai aišku, toks maistas nėra visiškai pilnavertis, nes mes jį neprinokusi su pirma prisuskinam. Aišku, būtų geriau prinokusi dabar obolį be jokių konservantų, be jokių purškalų dabar suvalgyti. Kodėl? Tai yra elementaru, nes mūsų organizme gyvena įvairiausių bakterijų. Tai mes turime daugiau bakterijų, negu mūsų ląstelių mes turime mūsų organizme. Ta visa probiota, kuri mūsų žarnyne, aišku, jeigu mes kažkokį apipurkštą arba tokį augalą arba kažkokį mėsos arba šiaip kažkokį produktą suvalgysim, kuris specialiai buvo kažkuo perdirbtas, kad bakterijos jo nevalgytų, tai paveikia mūsų žarnyną, taip? Tai aišku, nėra gerai. Tai nėra tas maistas, kuris reikalingas mūsų tom visiems mikroorganizmams, kurie nepaprastai svarbus mūsų organizmui, mūsų žarnynai, kurie padeda suskaidyti ir įsisavinti tuos mikroorganizmus į mūsų pačią sistemą visą. Tai nėra gerai, aišku, geriausia yra šviežiausias maistas. Tas dalykas turi racijos, bet vėlgi nėra vienos dietos, nėra vieno tipo maisto. Žmogus dažniausiai renkasi labai individualiai ir aš jokių būdų nepropaguoju vegetarizmo, nes pati tokia nesu. Žmogus gali tiesiog mūsų 21 amžiaus žmogus gali dabar rinktis, ką vartoti, kaip vartoti ir įmanoma išgyventi iš visiškai veganizmo, vegetarizmo.
Jo, jūs minėjote.
Ir to pačiu, kai dažnai man pasako, mums reikalinga mėsa, taip aš ją valgau, mums reikalinga mėsa dėl to, kad ten yra įvairiausių amino rūgščių, kurių neturi augalai. Augalai galbūt neturi, bet turi grybai. Pavyzdžiui, tas pats baravykas turi visas amino rūgštis, kurias turi mėsa. Jisai turi džiovinto baraviko kiekis, turi daugiau baltymų negu jautiena. Ir iš tikrųjų tas grybų vartojimas, kurį mes labai pamirštame, jisai buvo labai, labai labai svarbus praeityje. Jisai...
Už tai sako, kad grybai yra sotus maistas, kaip ir mėsa. Galima daryti tą analogiją, nes jisai grybas tikrai nėra lengvai virškinamas, tikrai ir...
Jisai dažnai blogai yra virškinamas dėl to, kad mes jį pagaminame su lašiniai, su grietine, su daug to, kas tikrai nėra gerai.
Užkandame.
Taip, kas tikrai nėra gerai virškinama.
O tai kaip rekomenduotume tada tą grybą valgyti? Susidžiovinti ir nežinau iš jo ką.
Galima į sriubas dėti, aš vėlgi. Šiaip tai visai nemažai iš grybų valgau, nes man jie labai skanus. Bet...
Ir jūs, kiek žinau, gerai grybų rinkėjai esat, daug pažįstat tų grybų.
Taip, aš patinka man grybai. Įdomu, čia toksai lietuvių kažkokios tautos mūsų toksai specifika, tai grybų rinkimas, man atrodo, kiekvienas vaikas vos negimsta mokėdamas rinkti grybus. Jeigu pasakysiu kokiam Norvegui, tai jie, ne, jokių būdų.
O renka tik tos populiariausius ar ir tuos mažiau
jo,
populiarius?
Jo, štai dzūkijoju žaugus, tai daugiau tuos tokius tradicinius.
Tikras grybus,
neeksperimentuoju per daug. Bet tas grybų rinkimas, aš nesenai teko būti Butane, ten labai tokia uždara karalystė. Ir jie, aš buvau nustebus grybų įvairovę, kokį jie vartoja.
O dar truputėlį pertrauksiu, o pievagrybis, jis turi tokią patvertę kaip mūsų taip. Boravykas, ar ten yra, kadangi mūsų išvestas tikriausiai, tai jau...
Jie irgi turi labai daug naudingų savybių, tie patys pievagrybiai, jo netgi ir kultivuojami grybai, jie nepaprastai yra naudingi, jie turi daug baltymų, turi įvairiausių... Kaip sakiau, amino rūgščių, mineralinių medžiagų, ypač daug vitamino D, pavyzdžiui, voveraitės mūsų vartojimus, kas yra nepaprastai svarbu, nes mes gyvenant šiaurinėse platumose, mes mums trūksta to vitamino D, mums jį reikia papildomai taip. Dažnai vartoti, bet grybai jų turi labai didelius kiekius, žymiai daugiau negu mėsa. Todėl, arba pieno produktai, sakykime. Todėl vėlgi tas grybų vartojimas ir iš tikrųjų tas grybų vartojimas ir tikriausiai leido žmonėms išplisti po tos šiaurinės platumas, nes kitaip žmonės tuose šiauriniuose platumuose turėdami poliarinę žiemą ir negaudami pakankamai vitamino D su saulė, jie tikriausiai turėjo ieškoti to pakaitalo. Aišku, tas pakaitalas nežemdirbiams, o tiems medžiotojų reikėjų bendruomenės buvo daug žuvies, žuvis turi vitamino D, ir taip pat tie patys grybai. O paskui sėsliems žemdirbiams, tai aišku, tai buvo jau didesnė problema. Jie šiek tiek gaudavo su grūdinės kilmės produktais, su pieno produktais, bet vėlgi tas pienas, tos pačios karvutės kažkada viduramžiais, jos ten po litrą duodavo per dieną, dažniausiai jos buvo vartojamos, kaip sakydavo, mėšlinės karvės. Jų net nenaudodamo pieno gamybai.
O kaip dabar su pienu, nes va, čia jūsų kolegė Urtė Neniškytė yra sakęs, kad mums nereikia to pieno. Apie saldų, tą vadinamąją pieną kalbu, rūgpienis jau yra kas kita dėl tų bakterijų. Kaip yra iš tikrųjų, kaip evoliuciškai žiūrint, kaip mūsų tas santykis su pienu keitėsi?
Įdomu tai, kad kai yra tokių bendruomenių, pavyzdžiui, kaip mongolai, taip, arba kirgizai.
Čia kurkumelės pieną geria, taip?
Jie, įdomu tai, kad pas juos bijau sumeluoti procentą, bet tik tai 5% visos populiacijos toleruoja šviežią pieną. Bet jie visiškai išgyvena iš pieno produktų, bet jie išgyvena iš to fermentuotų pieno produktų. Dabar šviežis pienas, aišku, yra visiškas ir jo gėrimas, tai mūsų, kaip sakoma, evoliucija yra toksai labai, labai, kaip sakoma, vėlyvas dalykas, nes mes, kaip sakoma, mutavome gerti pieną jau suaugusioje, kaip sakoma, būdami suaugę. Nes anksčiau mes turime, kai gimstame, mes turime tą geną, kuris taip leidžia mums suvirškinti pieno produktą, suskaidyti tą cukrų, tą laktiną, o paskui mes jisai išsijungia tas genas ir mes realiai jo nebegalime toleruoti. Bet dabar ypač europiečiai būtent, sakoma, išsivystė, evoliucionavo, leido jiems išsivystė taip, kad mes iš tikrųjų galime ir tai ta mutacija visiškai nesenai įvyko, ankstyviausia tikriausia prieš 6000 metų, 7000, kada mes jau galėjome didelę populiacijos dalis toleruoti pieną būdami suaugę. Nes iš tikrųjų prieš 10000 metų, prieš prijaukinant gyvūnus, mes negalėjome vartoti pieno produktų, mes visi buvom netolerantiški.
Bet koks lankstus yra žmogus? Bet tas toks lankstus bendraja prasme, kaip sakėt, visa valgys, visa ėdis.
Taip, iš tikrųjų čia labai gerai pastebėjote, nes tas lankstumas ir leido mums išplisti ne tik taip tas fiziologinis lankstumas, bet lankstumas, mokėjimas perdirbti augalus taip, kad jie būtų suvirškinti, mums leido išplisti po visą žemės rutulį. Nes įsivaizduojant, mes visi esame kilę vis tiek kažkada iš Afrikos ir prieš maždaug 70 tūkstančių metų mes tą Afriką palikom ir pradėjom plisti, aš kalbu apie Homo sapiens. Ir sugebėjimas pereiti į tas naujas platumas ir išplisti tuose naujuose platumuose, mokėjimas tą augalą arba kažkokį ten grybą tam atrinkti tokį, kad jisai būtų valgomas, tai tas sugebėjimas tą padaryti, aišku, dažniausiai vyko per fermentaciją, per kepimą, per virimą, tie dalykai dažniausiai džiovinimą, vėlgi jie leidžia atsikratyti tiems toksinams ir padaryti tą produktą suvirškinamą mums. Tai vat mes archeologai aptinkame labai nemažai įvairiausių augalų perdirbimo įrankių, kurie aiškiai rodo, kad žmonės malė, kūlė, fermentavo, kažką laikė. Ir viskas buvo daroma tam, kad tas kažkoksai augalas, sakykime, būtų, kad jį galima
būtų
suvirškinti ir vartoti, nes jis kitai būtų toksiškas.
Trumpam, Giedre, pertrauksiu, nes klausytojom reikia išgirsti žinias, o mes netrukus grįžime į žinių radio eterį, kur toliau su Giedre Matuzaite, Matuzaite, kilga pavardė, bet labai įdomi kilmė pavardės, tai yra Vilniaus universiteto bioarcheologijos tyrimų centro vadovė ir Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, toliau nagrinėsi mūsų protėvių mitybą ir kaip jį keitėsi. Na ką, grįžtame į žinių radio eterį, kur laidoje skonio iššūkis, toliau kalbame su trumpai tai mokslininkė Giedre, o dabar visai ilgoji ta tirada, tai yra Giedre Matuzaitė Matuzaitė-Kin, Vilniaus universiteto bioarcheologijos tyrimų centro vadovė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Aptarėm iš tikrųjų daug dalykų, čia per pertraukėlę Giedre sakiau, kad labiausiai mane nustebino grybų maistingumas, nes iš tikrųjų neįtikėtina ir kad galbūt mūsų protėviai žinojo daugiau negu mes. Tik nežinau, ar žinojo, ar nesąmoningai vartojo tai, galbūt jausdamiesi gerai arba galėdami išgyventi. Tai čia irgi perdodama iš kartos į kartą genais ar dar kažkaip. Gerai, o kaip yra su cukrumi? Koks mūsų santykis su cukrumi? Dabar vartojame jo daug.
Taip, taip. Dabar iš tikrųjų mūsų ta visa maisto industrija sugeba lokalizuoti ir sukoncentruoti tas kalorijas į labai labai nedidelį maisto kiekį.
Buteliuką pusės litro gėrimo.
Tai va tas pusės litro gėrimo, kad mes gautumėm tiek pat cukraus iš to pusę litro gėrimo. Mums kažkada reikėjo sugraužti apie 3 metrus cukrašvindrių.
Tai yra neįmanoma,
tai? Yra neįmanoma. Tai aišku, mes gaudavom tą cukrų per įvairiausią lastilieną, tai va tie angliavandeniai, gliukozė yra gaunama per didelį kiekį tos vadinamas lastilytinės medžiagos, kurią mes suvartojama.
Bet kodėl ir mes taip norim to cukrus, pasakykit?
Prie jo priprantama, aš taip suprantu, kad mes tikrai priprantame prie cukrus, nes tas cukrus yra antiek naudingas mūsų smegenim, kad mes tikriausiai...
Tai smegenis čia jo nori?
Smegenis jo prisiriša prie to cukrus vartojimo ir jisai tiesiog... O, cukrus, man reikia, smegenims reikia cukrus, taip. Čia gal tokia evoliucinė atgyvena pas mus tas norėjimas cukrus, nes tas cukraus gavimas iš tikrųjų duodavo labai daug to
energijos, sakoma, greitos, energijos, dar galima taip pasakyti.
Energijos ir to būtent energijos smegenim, to, ko reikia smegenim. Bet aišku, mes jo tikrai per daug vartojame ir tas ta problema, kad mes gauname labai daug kalorijų iš labai tokio koncentruotos mažo kiekio maisto. Mes jau atsikratome tos lastelienos, tos 3 metrų cukrašvengrės, kurios reikia ir tada mūsų organizmo cukraus kiekį labai tada sviruoja, nes mes nemokame tiksliau tą biotą, tos bakterijos gyvenančios mūsų žarnyne, jos paprastai labai tolygiai paskirsto ir leidžia labai gerai gražiai įsisavinti, kai yra su daug lastelienos vartojama. O kai gauname va tokio va 3 metrų vertės kiek iš to pusę litro.
Man tai iš tikrųjų, jūs kalbat ir baisu, ką, pavyzdžiui, po 1000 metų mūsų izotopus tyrinėdami mokslininkai sakys, aha, valgė labai daug mėsos, gėrė labai daug, vartojo labai daug cukraus, ne tik gėrė, bet ir valgė. Toks pertekliaus laikotarpis.
Nu taip, tai iš tikrųjų
mūsų gerovė tikriausiai taip.
Daug ką veikia mūsų organizmas tikrai, nu, labai daug ligų atsiranda ir su tai to tokio maisto perteklium ir to koncentruoto maisto vartojimo mes matome, iš nereikia jų net akcentuoti, tai akivaizdu. Bet iš kitos pusės mes ir labai gerai maitinamės, mes gaunam tą visą įvairovę, mes nesergam rachitų.
Papildomai vitaminų galim išgerti, jeigu trūkstam.
Kaip gyveno net prieš 100 metų žmonės, kai ten vienas vaikas, įsivaizduokite sceną, kai vienas vaikas raitosi nuo ten kokio danties skausmo, kitas ten kažkaip karščiuoja, trečias nori valgyti ir nieko mes negalim padaryti. Ir nu, aš tikrai nenorėčiau gyventi prieš 100 metų, pavyzdžiui, kokiam Londone, ar prieš 200 metų. Tai kažkokia buvo, sakoma, pekla. Tikrai labai prastos sąlygos, taip kad mes nevykėm medin, kaip mes iš tikrųjų labai gerai 21 amžiui gyvenam.
Nes mes galim rinktis.
Galime rinktis. Mes žinome, kas blogai ir kas gerai, todėl galime pasirinkti. Tai mūsų teisė, bent jau mes turime tą pasirinkimo teisę. Aišku, mes bet kada, kaip sakoma, sugriešinam ir suvalgom ten kažkokius saldainius, išgiriam tos Coca-Cola, naidami į pažiūrėti filmą. Žinom, kad blogai, nu, bet tai...
O kaip dėl gliuteno? Nes gliutenas tikriausiai lygų duona, taip tos grūdinės kultūros, kaip anksčiau irgi žmonės turėjo šitą netoleravimą gliuteno, ar čia mes dabar sugalvojom, kad turim. Žinau, kad mažas procentas turi, bet kaip buvo žiūrint iš praeities?
Tai praeityje, prieš sukultūrinant tuos augalus, labai mažas...
Čia grūdus ir kruopas tikriausiai,
taip? Grūdinius tuos augalus, kviečius, miežius... Labai mažas procentas, iš tikrųjų, tas mažas procentas tik tai turėjo tą toleravimą gliutenui žmonių.
Didžioji dalis netoleravo, žodžiu.
Tai, didžioji dalis netoleravo. Tai ta mutacija toleruoti, tiesiog ta genų išraiška toleruoti, jinai buvo mumise, bet didžioji dauguma netoleravo, nes tiesiog nereikėjo to dalyko. Mes, nu taip, ten, sakykime, Pietvakarių Azijoje mes matome tos trinamuosius akmenis, kuriuose tikriausiai buvo trinama jau laukinės žolės ir daroma iš jų kažkokie miltai. Žmonės vartojo tas žolinius augalus, bet ne tokiais kiekiais. Mes praktiškai dabar didžioji dauguma mūsų kalorijų iš viso ateina iš tų žolinių augalų. Tai jeigu mes netoleruosime to gliuteno, mes tiesiog praktiškai neišgyvensim 21 amžiuje. Net 21 amžiaus, aš kalbu apie kokius, sakykime, viduramžius, nes tai buvo mūsų pagrindinis maistas. Dabar 21 amžiuje iš tikrųjų ta mutacija, kurios netoleravimo, jinai buvo mumise, bet mes turėjome, kaip sakoma, gimęs vaikas ūkininkų šeimoje turėjo toleruoti. Ir jeigu tu netoleruoji, tu tiesiog kaip vaikas neišgyveni. Bet 21 amžiuje, sakime, 20 amžiuje, mes jau galime išgyventi netoleruodami ir susilaukti sėkmingai palikuonių. Todėl netoleravimo gliutenui turinčių žmonių daugėja. Taip? Kai anksčiau jų tiesiog nebūdavo, nes tu neišgyventum, dabar jų daugėja. Aš kalbu apie vakarų pasaulį, kokiam, sakykime, Kinijoje, kur to gliuteninio maisto mažiau, nes daugiau yra beglutininiai ryžiai ir soros vartojimas, tai galbūt ten tas procentas yra netoleravimo ir didesnis. Tai taip, tas skaičius iš tikrųjų didėja ir žmonės gali pilnavertiškai gyventi ir su tuo, bet iš tikrųjų, kiek skaičiau statistiką, tai tik tai mažiau negu 1% mūsų populiacijos
netoleruoja.
Tai labai dažnai tas netoleravimas arba galvojimas, kad tavo organizmas netoleruoja, yra susijęs daugiau su kitais dalykais, ten, sakykime, su kaip pesticidų, neorganiškai užaugintų, neekologiškai užaugintų, kultūrų vartojama ir taip toliau ir panašiai, nes dažnai netgi pastebima, kad labai poveikis skiriasi, vieniems ten kažkas sutinsta, kitiems ten laužo su kakaulus, tretiems kitaip. Ir ten pačiam
čia, kaip
žmogui
sako,
dažnai...
Žmogus dėl kavos ir lygiai tas pats sako, kava man netinka, ne? Bet tarsi viena geri, ten kažkokie reiškiniai su virškinimu, kita geri nėra. Ir sako dėl to, kad tai galbūt ten yra prideginta, chemikalai ir dar kažkas, ko mes nematome taip, ir nesuvokiame, ką mes suvartojame. Tai tikriausiai taip. Tas pats ir su tais grūdais.
Taip, mes naudojame, kad užauginti tuos grūdus, mes naudojame be galo daug įvairiausių pesticidų, trašų. Įvairiausių dalykų, kurių mes nežinome. Mes
ir tai lieka gaunam... mūsų organizme, taip, kaip aš suprantu. Taip,
taip. Ir dažniausiai žmonės, kai kurie net netoleruoja, arba sok, jų organizmas netoleruoja tų dalykų. Tai valgyti vien tik organišką, ekologišką maistą yra praktiškai neįmanoma, jeigu 2025 metais mūsų bus apie 9 milijonai, mes juk neišgyventumėm ekologišką maistą vartojame, mes turime trešti jį, mes turime naudoti genetiškai įvairiausius modifikuotus augalus. Taip, kad aišku, jie pasiekia mūsų stalą ir, ir įvairiausia, aš kalbu daugiau apie tą, būtent trašas ir įvairiausius pesticidus, kuriais purškiami tie laukai, kad užauginti tuos grūdus. Kai kurie organizmai juos tiesiog atmeta.
Nu, ką aš dabar pagal tokią... palyginimas, pavyzdžiui, prieš kokius 200 metų buvo turtingi ir vargšai, turtingi valgė geriau, galbūt mėsos, daugiau kokybiškesnį maistą, vargšai, ten bulvės, grūdai, košės, kas ten būtų. O dabar tikriausiai mes pasiekėm tokį laikotarpį, kai skurdžiau gyvenantis gaus tą visą neekologišką vadinamą maistą, o tie, kurie gali pirkti, gaus ekologiškai paruoštą maistą be su mažiau cheminių medžiagų, kur mums tarsi nereikia. Kaip išsikreip.
Na. Taip, čia įdomus pastebėjimas. Jo, mes ten, kaip sakoma, tik tai keli procentai gali sauliaisti, nueiti kokį ten timo turgelį.
Taip.
Arba apsipirkti ir vartoti tą, kaip sakoma, gerą ekologišką maistą, prižiūrėti savo mitybą. Kiti tiesiog laiko sąnaudos, kišenė to neleidžia. Ir tai realiai neįmanoma, nes kad išmaitinti tos, kaip sakiau, dabartinės 8 milijardus gyventojų, mums reikia vartoti. Tai norim, nenorim, mes privalom vartoti, kaip sakoma, ir auginti savo grūdus neekologiškai, kad išmaitinti.
Jūs pačiai maistas teikia malonumą?
Kaip kada? Taip, dažniausiai aš pabaigiu vaikų nesuvalgytą, pati pavalgiu ir dar vaikų nesuvalgytą maistą, tiesiog, kad nenoriu švaistyti, mėtyti.
Bet galvojate apie tai, ką
apie maistą, taip, galvoju. Man patinka, aš mėgaujuosi maistu ir aš galėčiau jau geriau lėčiau valgyti, kaip sakoma, mėgautis, neskubėti, nes mes, kažkaip visi ten tom visuomeniai skubam, bėgam, bet yra tas laikas, kai mes tikrai mėgaujamės maistu, renkamės gerą restoraną ir renkamės kokybiškus produktus.
Analizuojate savo maistą kaip mokslininkė?
Profesinė mano, iš tikrųjų, tokia kartais net kaip ir dailininkams, jie kitų dailininkų piešinius stebi analizuoti, kaip jisai tą šešėlį išgavo. Taip pat ir aš kartais nesunku mėgautis, nes tu bandai visus ingredientus išsianalizuoti.
Tos sluoksnius taip konstruoti. Kaip man, kokia yra lietuvių mityba dabar? Kiek mes esam nutolę nuo savo protėvių mitybos? Ar mes jau labiau tie, kaip ir bendro pasaulio mastu žiūrint, tai susilyginam su pasauliu ir tiesiog valgom kaip ir visi pasaulyje, kaip mes atrodom?
Nu, labai sunku visi, kaip manęs paklausė, protėvių mitybą, aš laiko klausiu, kokių protėvių, ar tų paleolito
čia
gyventojų
prieš 10 tūkstančių metų, taip.
Ar tai būtų mūsų viduramžių, kokių gyventojų, gyvenusių Vilniuje ar kaime, nėra vienos mitybos, yra labai daug mitybų. Vieni valgo, kaip jūs ir minėjo, turtingieji, bajorai, valgydavo vieną maistą, valstiečiai kitokį maistą. Ir taip ir dabar galbūt tie visi supermarketai, tie tokie centralizuoti centrai, parduotuvė, mums suniveliavo mūsų tą mitybą. Iš tikrųjų, izotopiškai, jeigu mes dabar pradėtume tirti tuos žmonės, nebent išsiskirtų veganai, tai mes praktiškai tikriausiai būtumėm labai vienodai. Mums labai suvienodėjo, nėra tų kontrastų, socialinių sluoksnių kontrastų mityboje. Dabar ar gerai, ar blogai, kaip lietuviai maitinasi, jeigu jūs klausite. Nu, vėlgi, aš, kaip sakoma, negaliu rekomenduoti, nesu dietologė ir pati toli gražu nesimaitinu, kaip matau iš tų visų mokslinių mano tyrimų, kaip reikėtų maitintis.
Kaip tarsi reikėtų, taip.
Taip, bet žinau tiesiog statistiką, kad mes, pas mus labai daug yra susirgymo širdies, sakykime, ligom, vienas tikrai labai aukšti duomenis. Ir tai vėlgi susiję su per dideliu galbūt tos gyvulinės kilmės maisto vartojimu ir mažesnio kiekio daržovių, įvairiausio augalinio maisto vartojimu. Tai tie dalykai iš tikrųjų matomi ir nėra lietuviai iš tų tautų, kurie labai sveikai maitinasi, toli gražu.
Ne, mes sočiai maitinamės riebiai gausiai.
Mes sočiai riebiai, mėsos daug, taip, tai... Vėlgi, labai priklauso nuo individualaus žmogaus. Vienam galbūt tas dalykas greičiau įsisavina geriau, gal jam reikia to, nes yra žmonių, kurie tiesiog, kad raumenų tą visą, žmonių savo raumenų veiklą palaikyti, kad būtų kažkoks tonusas, reikia daugiau to baltyminio maisto, kiti mažiau fiziškai sportuojantis. Bet kitas dalykas, mes negalim, vėlgi, reikia labai visumoji žiūrėti, mes mityba tai nėra, tik tai vienas sprendimas, tai yra... Visas kompleksas dalykų, vėlgi fizinis aktyvumas, praeityje žmonės po dešimtis kilometrų, sakykime, jeigu kalbant.
Ieškodami to maisto naidavo,
jie nuolatos judėdavo, pavyzdžiui, ypač vyrai, jie išėdavo, jie nuolatos judėdavo, pas juos fizinis aktyvumas buvo nepaprastai didelis, o dabar mes praktiškai visą savo laiką praleidžiame arba prie kompiuterio, arba prie televizorio ekrano, tai negali būti gerai. Mums reikia nuolatos judėti. Vėlgi, tai yra tokios pamokos iš praeities. Nu, mes matome, kai buvo praeityje ir galime sulyginti dabar su dabartinė situacija.
Ačiū, Gedrėms, labai pradėm apie maistą, baigėm apie sportą, bet kaip sakė, tai susiję, nes reikia žiūrėti bendrą tą vaizdą. Tai dar kartelį, ačiū, kad atėjot ir pasidalijot savo išvalgomis, savo tyrimų. Per tyrimų sukauptais duomenimis aš linkiu jums iš tikrųjų didžiulės sėkmės, nes sertis labai įdomi ir tikrai verta dėmesio. Tai dar kartelį ačiū.
Ačiū jums labai.
Kas pakvietė. Kažkur įsijungia viduryje ir nespėjo visko išgirsti, tai mūsų laida yra žinių radio eterį, kaip ir visada, žinių radio interneto svetainėje, kaip ir visada. Na, o ką aš primenu dar kartelį, kad kalbėjome šiandien laidoje skonio iššūkį su Giedre Matuzaite Matuzaičiakin, tai yra Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja ir Vilniaus universiteto archeologijos tyrimų centro vadovė. Kada nesakau, neskaitau iš tikrųjų, ką žmogus veikia, bet šį kartą yra tiek visko daug, kad skaitau, bet irgi tai parodo Giedrės tą darbo kompleksiškumą. Na ką, atsisveikinam iki kitos savaitės, iki kitos laidos skonio iššūkis ir linkiu skanios vakarienės tradiciškai.
Ačiū Jums.